Ja jaunbūvēm, kuru būvniecība uzsākta pēc 2014. Gada, ir zināma kārtība par to, ka būvniecības maksimālais ilgums ir 8 gadi, kuru laikā būve ir jānodod eksploatācijā, tad ēku saimnieki, kuri būvniecību uzsāka krietni pirms 2014. Gada, jauno kārtību varbūt palaiduši garām. Taču arī uz viņiem tā attiecas, jo visām būvēm, kuru celtniecība sākta pirms šā datuma, būvdarbu pabeigšanas termiņu skaita no 2014. Gada 1. Oktobra. Tātad eksploatācijā jānodod līdz 2022. Gada 30. Septembrim. Un tas nozīmē, ka laika vairs nav daudz. Jēkabpils pilsētas būvvaldes vadītāja Inga Līce Vilciņa atzīst, ka šobrīd iedzīvotājiem tiek aktīvi atgādināta šī kārtība.
Mēs paskatījāmies varbūt to statistiku no 2005. Gada līdz 2014. Gadam. Skatāmies, ir aptuveni 150 līdz 200 objekti, kuri būtu jānodot eksploatācijā līdz 2022. Gadam.
Tās ir gan jaunbūves, gan dzīvojamās mājas, gan pārbūves un arī saimniecības ēkas, kas tiek būvētas no jauna, gan paplašinātas.
Savukārt līdz tam datumam nebūs izdarīts, tad diemžēl pēc tam process būs uzsākums no sākuma. Tas nozīmēs jau, ka jāiesniedz būvvaldē būvniecības ietveres dokumenti atbilstoši šī brīža normatīvu aktu prasībām, jāiesniedz tātad būvprojekts, jāuzsāk būtību uzsākšanas nosacījumu izpilde un tad jānodot eksploatācijā.
Rēzeknes pilsētā šādu ēku skaits, kuras jānodot eksploatācijā līdz 2022. Gada rudenim, ir aptuveni 200. Vairāk par to stāsta Rēzeknes pilsētas domas pārstāvis Kārlis Pozņakovs.
Tā nav aktuāla tendence starp nesen iesāktiem objektiem, un par nesen es runāju 10 līdz 15 gadiem. Lielākoties jau šāda ielūgusi būvniecība vai uzbūvēt objektu nenodošana eksploatācijā, biežāk gadās ievērojami sen iesāktiem būvniecības objektiem, tajā skaitā pat pagājušā gadsimta 80. un 90. Gados iesāktiem. Līdz ar to, protams, ka tas kopējais skaits ir daudz, bet daļa no šiem objektiem jau krietni vecāki par šo 2014. Gadu.
Ja būves netiks nodotas eksploatācijā, pašvaldība piemēros paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā.
Šādām būvēm, kam pārsniegs normatīvojos aktos noteiktais kopējais būvdarbu liekšanas ilgums, ļauj aplikt ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Un šo te paaugstināto likmi 3% apmērā var piemērot ar nākamo mēnesi pēc šo 8 gadu būvniecības termiņa izbeigšanas.
Tas jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, kuri iegādājas būvi, kas nav nodota eksploatācijā vai arī to manto. Lai arī būs mainījies būves īpašnieks, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliks nemainīgs – 8 gadi. Lāsma Zulte Vīto, Latvijas radio studija Latgalē.